Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanuddin azzakumullah, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Bukan perkara yang rahasia lagi, banyak pihak yang telah tahu, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara ini dalam bentuk berbagai macam musibah-musibah, bencana-bencana yang menimpa sebagian saudara kita, baik yang muslimin ataupun yang sebangsa dan tanah air. Terjadi musibah tsunami, di tempat ini pun juga pernah mengalami. Ada musibah gempa bumi, ada bumi bergerak, ada bumi terbuka dan masuk ke dalamnya yang di atasnya, ada gunung erupsi dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang lain. Terkadang silih berganti dalam waktu yang berdekatan, kadang bersamaan, kadang ada rentang waktu di antaranya. Peristiwa yang pertama, gunung meletus. Lama kemudian ada banjir bandang. Lama lagi muncul lagi tsunami, gempa dan yang lain-lainnya. Ini semuanya adalah peristiwa demi peristiwa yang seringkali kita dengarkan, seringkali bahkan kita dapati, kita lihat langsung. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, tentunya berbagai macam peristiwa-peristiwa di atas tidaklah terjadi begitu saja. Tentu ada yang menggerakkannya. Kita sebagai seorang muslim yang punya iman, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu sangat meyakini dan sangat percaya semua itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkannya. Dikarenakan kullu syai'in biqadarillah, segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah azza wa jal. Hatta al-ajiz wal kais, sampai orang itu cerdas ataukah tidak, itu semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua gerak-gerik kita, semua langkah kita, semua yang kita kerjakan, semua yang terjadi di alam raya ini, itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadarillah. Ini perkara mendasar yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Peristiwa itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Perkara kedua yang ditanamkan oleh masing-masing kita sebagai insan yang beriman ialah itu semuanya merupakan bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha kudrah untuk mengirimkan kepada kalian hukumannya dari atas kalian atau dari bawah kalian. Dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, dari semua arah. Allah Maha Kuasa atas semuanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Itu semuanya dalam pandangan insan yang beriman merupakan ayat-ayat Allah. Ayatun min ayatillah. Satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya supaya mereka tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sangat ringan dan sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal untuk menggerakkan sesuatu atau mendiamkan sesuatu. Allah maha kuasa untuk menjadikan gunung yang menjulang tinggi itu hancur lebur. Allah maha kuasa untuk menjadikan sungai yang tenang bergolak, menumpahkan isinya, menenggelamkan di sekitarnya. Allah maha kuasa menjadikan bumi yang kita pijak, yang tenang ini, bisa bergoyang. Juga maha kuasa untuk membuatnya terbuka, menenggelamkan apapun yang ada di atasnya. Dalam semua peristiwa, Allah juga maha kuasa menyelamatkan siapapun dari hamba-hambanya yang memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia tidak mungkin mencernanya. Yakinilah, itu semuanya merupakan kudratullah, kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ayatun min ayatillah. Satu tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara kedua. Sehingga jangan disamakan dengan kondisi manusia yang lemah. Jangan disamakan dengan kondisi makhluk yang lemah. Ini semua adalah kudratullah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuat, yang maha segala-galanya. Semuanya ringan bagi Allah Azza wa Jal. Wadhalika arallahi yasir. Itu semua sangat mudah, sangat ringan bagi Allah Azza wa Jal. Perkara ketiga yang ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing ialah bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu lihikmatin. Ada hikmah besar di balik itu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang paling jahat sekalipun, makhluk yang paling kafir sekalipun, iblis la'anahullah, tidak ada yang sia-sia pada penciptaannya. Di sana terlalu banyak hikmah di balik penciptaan iblis. Yang pertama, supaya umat manusia tahu di sana ada yang mukmin, di sana ada yang kafir. Tidak semuanya mukmin, tidak juga semuanya kafir. Ada makhluk Allah yang paling beriman dari kalangan manusia, para anbiya wal mursalin. Ada makhluk Allah yang suci, disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, para malaikat. Ada pula makhluk Allah yang paling kafir, yaitu iblis la'anahullah. Tidak semuanya mukmin, tidak semuanya kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Dengan adanya iblis, maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan syariatnya, bimbingan-bimbingan syariatnya yang perlu diketahui, dipelajari oleh masing-masing muslim dan diamalkan untuk selamat dari tipu daya iblis. Disyariatkannya iman dan amal soleh. Disyariatkannya untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah untuk menepis gangguan iblis diantaranya. Dan yang lain-lainnya lagi. Di balik itu semua ada hikmah besar yang bagus, yang baik. Begitu pula barakallahu fikum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan terjadi pada hamba-hambanya peristiwa-peristiwa besar yang menyakitkan mereka. Adanya gempa bumi, adanya tsunami, adanya gunung erupsi, ada yang banjir bandang dan yang lain-lainnya itu. Itu semuanya Allah takdirkan li hikmatin. Dikarenakan adanya sebuah hikmah besar di balik itu yang Allah kehendaki. Ada kalanya kita mengetahui hikmah tadi, Allah tampakkan dengan jelas. Ada kalanya pula enggak nampak bagi kita. Tidak semua hikmah kita ketahui. Allah menegaskan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kamu enggak diberi ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Terkadang kita tahu, kadang enggak tahu. Tapi yakinilah, itu semuanya dah sebuah hikmah besar di balik peristiwa-peristiwa tadi. Maka dikarenakan semuanya itu dikarenakan sebuah hikmah besar, kita sebagai seorang muslim, kita bicara kaum muslimin, kita sebagai seorang muslim yang punya iman, yang punya akidah, memiliki iman kepada Allah Azza wa Jal, mempercayai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memetik sekian banyak pelajaran, sekian banyak ibrah. Kita bisa menggali sekian banyak hikmah di balik peristiwa-peristiwa di atas. Dengan kita membaca Al-Qur'anul Karim dan membaca sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keterangan-keterangan para ulama kita, kita akan bisa mendapatkan sekian banyak ibrah. Yang dari situ akan bisa menjadi perkara yang positif bagi kita. Diambil pelajarannya, diambil positifnya untuk perbaikan ke depan dan kebaikan ke depan. Kebaikan dan perbaikan ke depan. Untuk kita masing-masing dan untuk orang lain yang bersama dengan kita. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala. Kalau kita membaca sejarah umat-umat terdahulu, sejarah para anbiya wal mursalin bersama dengan kaumnya masing-masing yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim atau yang diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya, maka kita bisa memastikan bahwasanya peristiwa-peristiwa yang ada ini dulu juga pernah ada. Dulu juga terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Bukan saat sekarang saja bumi bergoyang, gempa. Bukan saat sekarang saja terjadi peristiwa-peristiwa besar di permukaan bumi ini. Sebelum-sebelumnya jauh dari masa kita terjadi berbagai macam peristiwa tersebut menimpa umat-umat sebelum kita. Maka perlu kita kaji peristiwa itu menimpa siapa dan karena apa, supaya kita bisa mengambil hikmah di balik itu. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, kalau kita berbicara tentang masalah ayat gempa, ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an yang berbicara masalah rajfah, masalah gempa, kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara masalah gempa itu terkait dengan dua hal. Yang pertama ialah menjelaskan, menceritakan tentang gempa kiamat. Zalzalatus sa'ah, rajfah yaumal qiyamah. Gempa yang dahsyat pertanda dunia telah hancur, telah selesai masanya, bangkit kiamat, menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma tarjufur rajifah. Di An-Nazi'at ayat yang ke-6. Pada hari bumi berguncang dengan dahsyatnya. Kapan itu? Kiamat. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Pada hari nanti bumi berguncang dengan dahsyatnya. Gunung-gunung runtuh berguncang dengan dahsyatnya. Padahal gunung itu menjulang tinggi, begitu kokoh, semua akan hancur berantakan. Itu ketika kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncang-guncang dengan sangat derasnya, dengan sangat kerasnya. Kapan itu? Ketika kiamat. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain di Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Wahai umat manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kalian. Sesungguhnya gempa kiamat, guncangan-guncangan kiamat, perkara yang sangat besar. Pada hari kamu menyaksikan guncangan-guncangan tadi, semua ibu-ibu yang menyusui anaknya lupa dengan susuannya. Perempuan-perempuan yang hamil ketika itu menggugurkan kandungannya, gugur semua kandungannya. Kamu menyaksikan, kamu melihat umat manusia kayak orang yang mabuk. Mereka bukan orang yang mabuk, tetapi azab Allah sangatlah pedih. Kondisi yang sangat mengerikan. Sehingga gempa-gempa yang ada itu pertanda dekatnya hari kiamat. Itu diberitakan Nabi kita Muhammad SAW. Para sebagian riwayatnya, dia tertanda tanda kiamat ialah kasratu zilzal. Sering terjadi yang namanya gempa, bumi berguncang. Ini yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan ayat-ayat gempa, kita cermati ternyata itu terjadi pada kaum-kaum sebelum kita sebagai bentuk hukuman Allah, azab Allah terhadap orang-orang yang kafir kepada Nabi dan Rasulnya. Allah mengazab kaum Nabiullah Syuaib dengan gempa. Allah mengazab kaum Nabiullah Saleh dengan gempa. Allah berfirman dalam Al-Quran di Al-Ankabut ayat yang ke-37 ketika menjelaskan tentang kaum Nabiullah Syuaib alaihissalatu wassalam. Fakadzabuhu. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
Ternyata mereka mendustakan Nabiullah Shu'aib,
maka mereka pun dihukum dengan rajfah ay zilzal, dihukum dengan gempa, maka mereka pun menjadi bangkai-bangkai yang terkapar di rumah-rumah mereka.
Juga dalam ayat yang lain di Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang kaum Nabiullah Shu'aib.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
Dan berkata sekelompok orang-orang yang kafir itu, Allah yang mengatakan demikian. Dan berkatalah sekelompok orang-orang yang kafir itu dari kalangan kaum Nabi Shu'aib. Mereka mengatakan, kalau kamu mengikuti Shu'aib ini, maka sungguh kamu telah merugi. Rugi kamu ikut Shu'aib.
Mereka ingkar kepada Nabi Shu'aib, tidak mau beriman kepada Nabi Allah Shu'aib, mendustakan Nabi Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam.
Maka Allah katakan, fa'akhadzathumur rajfatu, mereka pun dihukum dengan gempa.
Fa'asbahu fi darihim jathimin, maka mereka pun menjadi bangkai-bangkai yang terkapar di rumah-rumah mereka.
Itu pula yang menimpa kaum Nabi Allah Saleh, dia berikan dalam surah Al-A'raf. Itu pula yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaum sebagian kaum Nabi Musa.
Sehingga gempa ini pada umat-umat sebelum kita merupakan tanda iqab, hukuman dari Allah Azza wa Jal atas suatu kaum. Dikarenakan mereka mengingkari para nabi dan para rasul, dikarenakan mereka mendustakan para anbiya wal mursalin, dikarenakan mereka kafir kepada Allah Azza wa Jal dan kafir kepada rasul-rasulnya alaihi salatu wassalam.
Ketika kita membaca sejarah nabi-nabi yang lainnya lagi, beserta dengan kaumnya, kita mendapati ragam peristiwa besar. Ternyata itu semuanya adalah hukuman dari Allah Azza wa Jal atas kaum-kaum nabi-nabi tersebut yang tidak mau beriman kepada Allah dan nabinya, rasulnya, alaihi salatu wassalam.
Ketika kita membaca sejarah Nabi Lut alaihi salatu wassalam,
kita mendapati kaum Nabi Lut ini na'udzubillahi min dzalik melakukan sebuah tindakan mungkar, tindakan yang sangat keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya.
Mereka terjatuh dalam sebuah tindakan yang keji yang namanya homoseksual. Dikenal sebagai kaum sodomi.
Dilakukan dengan terang-terangan. Di lapangan-lapangan mereka tempat berkumpul. Di tempat-tempat mereka berkumpul terang-terangan. Melakukan tindakan-tindakan yang keji seperti itu. Tanpa rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Dikampanyekan, didemonstrasikan, dikerjakan di depan khalayak ramai. Tindakan yang hina tersebut.
Dinasihati oleh nabinya enggak mempan, didakwai oleh nabinya enggak dipercaya. Na'udzubillah.
Bahkan ketika datang para malaikat, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Lut. Diutus untuk bersiap mengazab kaumnya tadi.
Malaikat menjelma menjadi manusia biasa.
Mengetahui di rumah Nabi Allah Lut itu ada jelmaan-jelmaan malaikat.
Tentu kondisinya sangat tampan. Sangat indah, sangat bagus. Mereka kayak orang mabuk. Mereka kayak orang kesurupan. Betul-betul ingin melakukan tindakan yang hina itu kepada tamu-tamu Nabiullah Lut alaihi wasallam.
Na'udzubillah. Sampai seperti itu. kondisinya sangat rendah, sangat hina. Tidak lagi mempan yang namanya nasihat. Tidak lagi mempan yang namanya peringatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan azab kepada mereka dengan azab yang tidak pertimpakan kepada umat-umat sebelum mereka. Desa mereka, daerah mereka, tempat mereka tinggal, itu diangkat ke langit. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang melekat di bumi ini diangkat ke langit. Terus naik ke atas langit sampai penghuni langit mendengarkan suara-suara mereka. Lolongan anjing-anjing yang ada di tempat mereka terdengar oleh ahlus sama. Sampai ke atas. Tidak tahu berapa jauhnya itu ke atas. Kemudian dibalik. Dari atas dijatuhkan lagi ke tempat yang sama. Disertai dengan hujan batu. Rata dengan itu semuanya. Tidak ada yang selamat kecuali Nabi Lut dan kaumnya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahul musta'an. Itu hukuman dari Allah azza wa jalla. Peristiwa istimpal juga sering terjadi. Sebuah desa, sebuah daerah yang ternyata tiba-tiba gunung yang di atasnya itu lepas atasnya, terangkat bagian atasnya dan langsung tertanam, dijatuhkan, ditimpakan kepada mereka, tertanam dalam tumpukan gunung-gunung besar tadi. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kita juga membaca sejarah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dan kaumnya. Bagaimana Nabiullah Nuh berdakwah tengah-tengah kaumnya selama 9 abad setengah. Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurangi 50. Selama itu, sepanjang itu durasinya, tetap saja kaum Nabi Nuh itu kufur. Melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Menyembah berhala. Dan yang lain-lainnya. Maka Allah timpakan kepada mereka banjir yang sangat dahsyat. Tidak pernah ada tsunami yang lebih mengerikan dibandingkan dengan tsunami yang menimpa kaum Nabi Nuh. Dikarenakan air itu datang dari bawah, dari perut bumi memancar. Dan turun dari atas langit menghujani mereka. Dari atas dan dari bawah. Menenggelamkan gunung-gunung yang sangat tinggi. Bukan menenggelamkan gunung bertingkat 2 atau bertingkat 3. Menenggelamkan gunung-gunung yang ada. Semua tenggelam. Tidak ada yang selamat. Kecuali yang naik bahtera Nabi Nuh. Dari kalangan kaum yang mukmin kepada Allah dan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menaiki bahtera tadi mendapati anaknya tertinggal dari kapal. Diabadikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang Nabiullah Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana. Wala takum ma'al halikin. Wahai anakku, naik bersama kami. Ke kapal-kapal ini. Ke perahu ini. Ke bahtera ini. Kamu jangan bersama dengan orang yang binasa tadi. Ajakan ayah ditolak. Dikarenakan memang anaknya kafir. Dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata sang anak, aku akan naik ke gunung itu. Aku akan lari ke gunung itu yang akan menjaga aku dari air ini. Bayangan dia sekedar air. Lupa itu merupakan azab Allah atau mungkin tak punya iman jadi enggak tahu itu merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kala Nabiullah Nuh la asimal yauma min amrillah. Pada hari ini tidak ada yang bisa menjaga, yang menyelamatkan dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hala bainahumal mawtu fakana minal mughraqin. Maka mereka berdua terhalau, terpisahkan oleh gelombang air tadi. Maka putranya pun termasuk orang yang tenggelam. Nah kalau menenggelamkan gunung itu berapa meter? Kira-kira berapa meter gunung itu? bukan 10-20 meter, ribuan meter dari permukaan air laut.
Gunung di Indonesia yang paling tinggi berapa meter?
Itu bukan lagi ratusan, tapi ribuan meter di atas permukaan air laut. Menenggelamkan gunung tadi, tsunami-nya itu ribuan kilometer ke atas. Dari atas, dari bawah.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu semuanya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita membaca secara kaum Ad. Juga demikian dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kirimkan kepada mereka rihan sorsara, angin sorsar yang begitu dahsyat, yang begitu mengerikan, yang memporak-porandakan semua bangunan-bangunan mereka, rumah-rumah mereka.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Qarun, kita semuanya tahu yang namanya Qarun. Dari kaum Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, orang yang paling kaya mungkin sejagat raya ini. Memiliki harta yang begitu banyak, enggak usah ngitung hartanya. Kuncinya saja, kunci untuk menyimpan, mengunci perbendaharaan hartanya, kuncinya saja itu sangat banyak, sangat berat. Kalau dipikul beberapa orang yang kuat, enggak sanggup memikulnya. Kuncinya, bukan uangnya, bukan hartanya, kuncinya.
Gudang ini, tempat ini, itu kunci dikumpulkan jadi satu, dipikul oleh sikat orang yang kuat, gak sanggup memikulnya, baru kuncinya. Ya, di zaman sekarang gak ada yang kayak Qarun kekayaannya.
Kaya raya.
Tetapi dia congkak, dia takabur, dia ujub. Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Musa alaihissalatu wassalam. Maka Allah pun azab dia. Ditenggelamkan dalam perut bumi. Fakhasafna bihil ard. Bumi ini yang tadinya tenang dia pijak. Bumi itu terbuka. Dia pun tenggelam masuk ke dalam perut bumi. Allah tutup kembali bumi itu. Dan dia terus menggeliat dalam perut bumi sampai hari kiamat nanti. Itu yang dikabarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Harta benda tidak bisa menyelamatkan dia. Semua yang dia miliki tidak bisa menyelamatkan dia, dikarenakan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan masih banyak lagi berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada. Ketika kita membaca itu semua dalam Al-Quranul Karim, kita bisa memastikan itu semua merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jal. Hukuman dari Allah Azza wa Jal. Bahkan azab dari Allah Azza wa Jal. Bagi kaum-kaum yang telah kafir pada umat sebelum kita. Jangan merasa aman dari itu semua. Jangan punya anggapan itulah itu kan kaum-kaum sebelum kita. Kalau kita kan tidak demikian keadaannya. Jangan merasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ini semua kepada kita. Di Al-A'raf, ayat yang ke-94 dan setelahnya. Pada ayat yang ke-96, 97 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan bahasa yang sangat umum. Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan kepada mereka barokah-barokah dari langit dan barokah-barokah dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan rasul-rasul kami, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Maka kami hukum mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Allah mengatakan setelah itu, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Apakah penduduk desa itu merasa aman dari hukuman kami? Akan datang kepada mereka hukuman kami di malam hari dalam keadaan mereka masih tidur. Sedang tidur tiba-tiba mendengarkan suara yang begitu keras. Brum. Semuanya gelap. Di alam baka tempatnya sudah. Ternyata satu desa itu tertimpa gunung yang begitu tinggi di atasnya. Tenggelam. Dikuburkan. Desa sebagai kuburan mereka sendiri. Malam hari lagi tidur. Awa amina ahlul qura ya'diyahum ba'suna duha wa hum yal'abu. Apakah mereka merasa aman dari hukuman kami? Akan datang kepada mereka hukuman kami di waktu duha. Ketika mereka bermain-main. Sedang beraktivitas, sedang mengerjakan pekerjaan sebagaimana biasa. Tiba-tiba datang hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Maka ini semuanya merupakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari peringatan ini. Disebutkan dalam banyak ayat yang lainnya lagi, itu semuanya dikarenakan kezaliman-kezaliman hamba Allah. Dikarenakan perbuatan tingkah pola mereka sendiri. Dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Akibat dosa mereka, kemungkaran yang ada pada mereka. Allah hancurkan mereka. Walakin kadzabu. Jika Allah menekaskan dalam firman-Nya dalam surat Hud 102. Menjelaskan sebab hukuman datang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah hukuman Rabbmu ketika menghukum sebuah desa, wa hiya zalimah, dalam keadaan penghuninya itu berbuat zalim. Sesungguhnya hukuman Rabbmu sangatlah pedih dan sangat menyakitkan. Wahia zalimah. Dalam keadaan dia zalim. Dalam keadaan dia zalim. Allahul musta'an. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Terkait dengan sebab kenapa Allah Azza wa Jal menghukum, mengazab umat-umat sebelum mereka, sebelum kita. Allah mengatakan fakullan akhadna bidzanbihi. Maka masing-masing kami hukum dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Bidzanbihi, dengan zunubnya, dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Allah menekaskan lagi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, melainkan itu semua dikarenakan perbuatan kamu sendiri, ulah-ulah tangan kamu sendiri. Waharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan dan di daratan. Itu semuanya dikarenakan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Wallahul musta'an. Ini sangat penting untuk diresapi. Diambil pelajaran daripadanya. Itu semuanya bukan semata-mata peristiwa. Itu semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengingatkan dalam banyak ayat. Itu sebabnya karena dosa kita sendiri. Kezaliman kita sendiri. tindakan mungkar yang kita kerjakan sendiri. Kita lupa kepada Allah. Kita lupa beribadah kepada Allah. Lalai dari itu semuanya. Terlalu banyak kemungkaran di sekitar kita. Terlalu banyak dosa di sekitar kita. Dan tidak ada upaya untuk menangani dan meredamnya. Dikerjakan secara merata, terang-terangan. Maka kehancuran pun menimpa semua pihak. Wallahul musta'an. Disebutkan dalam sebuah hadis. Dalam kitab sahih Al-Bukhari dan dalam sahih Muslim. Dari Zainab bintu Jahshin radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin. Menceritakan suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya dalam keadaan wajah beliau memerah sambil mengatakan la ilaha illallah, sungguh celaka bagi bangsa Arab dari kejahatan kejelekan yang telah mendekat, sungguh telah terbuka pada hari ini benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dia membuat lingkaran seperti ini. Makhluk Allah yang jahat yang namanya Ya'juj wa Ma'juj yang akan muncul menjelang kiamat nanti. Yang diredam tertutup oleh benteng yang kuat yang dibangun sama Dzulqarnain ketika itu. Terbuka sekian. Di zamannya Rasulullah SAW. La ilaha illallah, kata beliau. Sungguh celaka bagi bangsa Arab. Telah dekat kerusakan di depan mereka. Telah terbuka benteng Ya'juj sekian, kata beliau. Ketika itu istri beliau Zainab bintu Jahshin bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, wahai Rasulullah SAW, apakah kami nanti akan binasa, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang soleh. Maka Rasul mengatakan, idza kathural khabath, semuanya akan binasa ketika khabath, tindakan yang kecil, yang rendah itu telah merata, telah banyak dikerjakan. Ketika kemungkaran, perbuatan dosa, keboliman-keboliman, tindakannya semena-mena itu dilakukan dengan terang-terangan, merata di mana-mana. Maka ketika datang hukuman dari Allah Azza wa Jal, tidak hanya menimpa orang-orang tadi yang zalim, tapi juga menimpa siapa saja yang di sekitarnya yang dikehendaki terkena dampaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan di Al-Anfal yang ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, waspadai oleh kalian sebuah fitnah, ujian, cobaan dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja dari kalangan kalian. Ketahuilah, Allah sangat keras hukumannya. Semua akan kena. Yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang tidak terlibat dalam tindakan dosa, kena. Kena dampaknya. Dikarenakan di sekitar dia terlalu banyak kemungkaran, terlalu banyak kemaksiatan, terlalu banyak dosa. Dikerjakan dengan merata di mana-mana, dianggap biasa. Dikampanyekan, didemonstrasikan. Ketika sudah merata seperti itu dan lemah ingkarul mungkarnya, maka semua akan terkena dampaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang binasa bukan hanya yang zalim. Yang binasa bukan hanya berbuat mungkar, tapi yang binasa juga orang-orang yang soleh. Tentunya nanti akan dibangkitkan dengan keadaannya masing-masing. Orang yang soleh yang terdampak tidak sama dengan yang ahli maksiatnya, tidak sama dengan yang kafir dari tengah-tengah mereka. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan, yaghzu jaisunil Ka'bah, nanti akan ada satu pasukan yang perang menghancurkan Ka'bah. Jadi sasaran adalah Ka'bah. Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan ini.
Kira-kira pasukan muslim atau pasukan non-muslim? Ini pasukan yang jelek, yang jahat. Ingin menghancurkan Ka'bah.
Rasul mengatakan, فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. Ketika mereka nanti tiba di sebuah tempat yang tidak ada padanya bangunan ataupun pohon-pohonan. Tempat yang padang begitu. Tanpa pohon, tanpa bangunan. Namanya Baida. Ketika tiba di tempat yang seperti itu, yukhsafu biawwalihim wa akhirihim. Mereka semuanya akan ditenggelamkan dalam perut bumi yang awalnya sampai akhirnya. Semuanya ditenggelamkan dalam perut bumi.
Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu biawwalihim wa akhirihim? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Kenapa bisa mereka semua yang dari awal sampai akhir ditenggelamkan semua dalam perut bumi? Padahal di tengah-tengah mereka ada yang sibuk di pasar. Ada yang bukan termasuk pasukan tadi. Yang gak tahu menau. Ini lagi asyik dengan pasarnya, dengan tokonya, dengan aktivitasnya. Yang ini bukan pasukan tadi. Terkena dampaknya. Semua dimasukkan dalam perut bumi.
Rasul menjelaskan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'athuna ala niyatihim.
Ya, akan dimasukkan dalam perut bumi semua mereka, dari mulai awalnya sampai akhirnya, dan nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing.
Thumma yub'athuna ala niyatihim.
Mereka dibangkitkan di hari kiamat dengan niatnya masing-masing. Tergantung keadaannya masing-masing.
Ketika dia sebagai orang yang memang kafir kepada Allah Azza wa Jal, seorang yang kafir, orang yang musyrik, bukan orang muslim,
dibangkitkan sebagai orang musyrik, orang kafir, tentu menderita.
Ketika dia waktu itu sebagai orang yang berbuat kemaksiatan, pelaku dosa, orang yang fasik dengan tindakan dosa yang dia kerjakan,
dibangkitkan dia melalui kiamat sebagai orang fasik. Ketika yang terdampak itu ialah orang yang soleh, tidak tahu menau dengan itu peristiwa, kena dampaknya, maka dia pun dibangkitkan nanti dia melalui kiamat sebagai orang yang soleh. Thumma yub'athuna ala niyati.
Maka bagi yang kafir-kafir, yang musyrik-musyrik tadi, ini merupakan hukuman Allah atas mereka. Karena kekufurannya, karena kesyirikannya. Yang fasik-fasik, yang fajir-fajir, yang ahli maksiat, itu merupakan hukuman dari Allah atas kefasikannya, atas kemungkarannya.
Sementara yang soleh itu merupakan musibah yang menimpa dia. Ujian dari Allah yang menimpa dia.
Untuk yang soleh, akan menghapuskan dosa-dosa dia. Untuk yang soleh, akan menaikkan martabat dia
di sisi Allah Azza wa Jal. Takfiru sayyiat aw raf'u darajat. Musibah yang menimpa seorang yang muslim, itu akan menghapuskan dosa dia atau mengangkat martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia muslim soleh. Luar biasa.
Intinya adalah, akan menimpa semuanya. Akan menimpa semuanya. Yang gak tahu menau, terkena dampak itu semuanya. Yang gak terlibat, kena imbas daripada itu semuanya.
Ketika kerusakan telah merata.
Maka kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, pelajaran yang paling penting yang harus kita ambil, supaya jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa umat-umat sebelum kita, ialah barakallahu fikum, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus insaf, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Mengakui semua dosa-dosa kita. Mengakui semua kelemahan kemungkaran kita. Kita istighfar, kita bertaubat kepadanya. Mohon ampun kepada Allah. akui semua dosa, mohon ampun, diganti dengan amal saleh, diganti dengan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Rujuk ila Allah. Itu fungsi dari sekian banyak cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan juga dengan kejelekan, la'allahum yarji'un, supaya mereka semua kembali kepada Allah. Supaya kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, sadar, insaf. Redam azab Allah tadi, redam hukuman Allah tadi dengan taubat, dengan istighfar, dengan rujuk kembali, inabah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sejarah para nabi dan rasul terdahulu, ada suatu kaum dari kaum-kaum nabi terdahulu yang sebelumnya kafir, yang sebelumnya itu musyrik, namun beriman kepada nabinya, enggak mau beriman dengan rasulnya. Nabi yang diutus kepada mereka sudah berusaha mendakwahi mereka, menyampaikan risalah Allah kepada mereka, tidak juga diterima, sampai putus asa. Nabi itu pun meninggalkan kaumnya. Dan azab Allah sudah siap untuk membinasakan kaum tersebut. Ternyata sepeninggal nabinya pergi, kaum tadi insaf, taubat kepada Allah Azza wa Jal, inabah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka semuanya pun beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Allah pun akhirnya tidak jadi mengazab mereka. Itu peristiwa dalam sejarah tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tentang Nabi Yunus alaihi salam, Allah berikan dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat yang ke-98. Allah berfirman, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin. Dan kalau seandainya ada sebuah desa yang beriman kepada Allah dan bermanfaat keimanannya, terdam dari azabnya Allah, itu adalah kaum Nabi Yunus. Ketika mereka semuanya beriman kepada Allah dan Nabi Yunus, kasafna anhum azabal khizyi fil hayati dunia. Kami sibak dari mereka. Artinya digagalkan turunnya azab kepada mereka. Kami sibak dari mereka azab yang menghinakan mereka di dunia ini. Wa mata'nahum ilahin, dan kami kasih anugerah kenikmatan kepada mereka sampai pada hari yang kami kehendaki. Itu dalam sejarahnya barakallahu fikum. Satu desa itu, satu tempat, satu wilayah dari kaum Nabi Yunus tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul Yunus ini. Kafir kepada Allah, musyrik kepada Allah, fasik. Nabi Yunus sudah berdakwah kepada mereka, sudah menyampaikan risalah Allah kepada mereka, ditolak, tidak terima. Mereka semakin membangkang, semakin menjadi-jadi, sampai Nabi Yunusnya merasa sempit hati, putus asa, pergi. Setelah beliau pergi, ternyata kaumnya sadar, kaumnya insaf. Mereka pun beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dengan iman yang ada pada mereka tadi, Allah gagalkan hukuman Allah kepada mereka. Allah angkat semuanya. Yang tadinya mau diazab, mau dihukum, tidak jadi. Dengan sebab iman yang ada pada mereka. Maka penting ini, pelajaran penting bagi kita semuanya. yang menyebabkan turunnya azab, turunnya hukuman, turunnya bencana dari Allah Azza wa Jal, dosa kita sendiri. Dan yang mengangkatnya atau yang meredamnya adalah iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau kita sudah beriman dan bertakwa, bukan semata-mata azab enggak jadi turun, bukan semata-mata hukuman Allah digagalkan, tapi lebih daripada itu, Allah mengatakan wa matta'nahum ilahin, diganti dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah sampai hari akhir. Di surat Al-Fatihah yang saya bacakan sebelumnya, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penghuni sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Bukan semata-mata meredam azab, tapi mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan di hari akhirat nanti. Jadi An-Nahl ayat yang ke-97 barakallahu. Ini hikmah yang paling besar yang bisa kita ambil. Sudah waktunya kita insaf. Sudah waktunya kita sadar. Sudah waktunya kita harus kembali kepada Allah. Sudah waktunya kita bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya. Sudah saatnya kita meninggalkan kemungkaran, meninggalkan perbuatan dosa. Sudah waktunya untuk kebaikan kita sendiri, untuk keimanan kita sendiri, untuk kesolehan kita sendiri, untuk ketakwaan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri, dan untuk keselamatan desa kita, keselamatan daerah kita, keselamatan bangsa kita. Jangan kita hancurkan diri kita dengan kemaksiatan. Jangan dihancurkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan kemaksiatan. Jangan hancurkan desa kita dengan kemaksiatan. Jangan hancurkan bangsa kita dengan kemaksiatan. Maka nasihat untuk kita semua ialah, mari kita memperbaiki diri kita masing-masing. Itu merupakan kunci utama Allah akan merubah keadaan. Di Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri. Merubah diri-diri mereka sendiri. Maka kalau kita mendambakan desa kita aman, desa kita sejahtera, desa kita tenang, desa kita damai, desa kita bahagia, dilimpahkan kepada kita barokah langit, barokah bumi, dikasih limpahan-limpahan karunia rezeki dari Allah Azza wa Jal, maka masing-masing kita dari mulai sekarang harus memperbaiki diri sendiri, islahun nafs, perbaiki diri kita, perbaiki akidah kita, perbaiki tauhid kita, perbaiki iman kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki adabnya kita. Kita kembali kepada Allah, beramal saleh, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua tindakan kezaliman. Akan baik untuk kita sendiri, akan baik untuk desa kita, bahkan akan baik untuk bangsa kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusi. Jangan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terlena. Jangan merasa tidak akan mungkin datang kepada kita musibah tadi. Jangan. Jangan terlena. Kita sekarang mungkin merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kita merasakan hasil laut yang melimpah. dan merasakan hasil bumi yang melimpah, dan merasakan desa kita Masya Allah gemah merimpah Loh Jinawi, semuanya makmur, semuanya sejahtera. Jangan merasa aman. Syukuri itu semua dengan kita banyak bertahmid kepada Allah atas semua nikmatnya. Dengan kita gunakan nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepadanya. Jangan lalai dengan perkara mungkar. Jangan dihilangkan itu kenikmatan dengan kemungkaran kita atau maksiat kita. Terlalu banyak umat terdahulu, sebuah desa yang begitu tenang, yang begitu damai, yang begitu bahagia, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan kufur nikmat. Peristiwa Sabak, negeri Sabak diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Peristiwa sebuah desa yang di tepian pantai, itu ada dalam Al-Quran di kalangan Bani Israel. Saya tidak mengadakan pengandaran ini. Tapi ada diabadikan dalam Al-Quran, sebuah desa di pinggiran pantai. Orang-orangnya itu dirubah menjadi monyet-monyet rendah. Na'udzubillah. Dikarenakan mereka berani menentang Allah Azza wa Jal. Berani berbuat mungkar, maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tahu kisahnya? Tahu kisahnya enggak? Itu dikarenakan dulu Bani Israel. Dia berikan dalam Al-Quranul Karim. Mereka dari Bani Israel. Mereka dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Israel. Mereka ini kan diperintahkan untuk beribadah pada hari Sabtu. Kalau Nasoro, hari Ahad. Kalau Muslimin, hari Jumat. Kan begitu ya? Aturannya adalah hari Sabtu, hari ibadah. Tidak boleh sedikit pun menangkap ikan. Tidak boleh. Apa kalau bahasanya itu? Kalau bahasanya orang Jawa Tengah, tidak boleh miang. Tidak boleh melaut. Kalau Sundanya apa ini? Apa kalau cari laut di ikan? Nah, cari ikan di laut kok, cari ikan di laut di ikan. Hah? Namanya apa? Melaut. Hah? Masuk enggak tahu namanya? Al-Muhim gitu ya. Enggak boleh melaut mencari ikan, menangkap ikan dari Sabtu. Sabtu enggak boleh, yang lain silakan. Itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla, diuji. Subhanallah. Kalau pas hari Sabtu itu, ikan-ikan yang di laut keluar semua. Di tepian pantai mereka. Kelihatan semuanya. Seru anak. Kelihatan anak tampak. Gede-gede. Masya Allah ikannya. Banyak banget. Tapi selain hari Sabtu hilang. Nyari-nyari jauh ke tengah laut. Itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Sabar apa enggak dalam beribadah kepada Allah. Tergoda apa enggak. Ini mirip-mirip gini ya. Ya kita juga ya kan. Lagi dagangan pas azan raminya luar biasa ya datang gitu. Kalau pas dah azan sepi. Itu juga ujian dari Allah Azza wa Jalla. Syukur apa enggak? Mau beribadah apa tidak? Merekanya ini masih punya agama. Mikir-mikir, akhirnya mereka memiliki ide. Padahal itu bukan ide yang betul tipu muslihat. Namanya hilah. Akhirnya mereka ini pada hari Jumat. Sehari sebelum hari ibadah. Mereka pasang jaring-jaring. Mereka pasang tuh keramba-keramba itu. Tempat-tempat untuk menggalai ikan itu. Pasangnya semua. Hari apa ini? Jumat. Sudah hari Sabtunya mereka enggak melaut dan menangkap ikan. Perkanya ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ikannya datang semuanya. Wah sudah. Masuk ke dalam jaring-jaring mereka semua. Diambilnya pada hari Ahad. Hari Sabtu, hari Ahad. Pas Ahad sudah tinggal diambil semua. Panen raya itu. Terus demikian. Di sana ada dua pihak lagi. Yang satu membiarkan. Yang satu menasihati. Ingkarul munkar. Takut kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara tindakan yang tidak boleh. Perkara yang munkar. Itu musuhan. Diingatkan. Yang lain mengatakan sudah jangan diurusi mereka itu. Sudah diingatkan. Tidak mau dengar. Biar saja. Jangan diurusi. Ada yang terjatuh dalam kemungkaran. Ada yang menasihati mengingkari kemungkaran. Ada yang mendiamkan membiarkan. Begitu mereka sampai pada puncak-puncak kelalaiannya, maka kami hukum mereka, kata Allah Azza wa Jal. Kami jadikan, kami rubah mereka menjadi monyet-monyet yang rendah. Kiratan khasiin. Jadi monyet, Allah Maha Kuasa. Tadi itu nyata, betul-betul nyata. Sebagaimana zahir ayatnya, manusia berbadan monyet. Manusia berwajah monyet. Manusia kera. Na'udzubillah. Rendah lagi. Itu dikarenakan apa ya kan? Tidak mau syukur nikmat dan berani membangkang Allah Azza wa Jal. Terlalu banyak ya kan? Sehingga, barakallahu fikum. Kita selamatkan diri kita. Kita selamatkan desa kita. Kita selamatkan kota kita. Kita selamatkan barakallahu fikum wilayah kita. Kita selamatkan bangsa kita. Dengan kita perbaiki diri masing-masing. Mulailah dari diri masing-masing. Barakallahu fikum. Menjadi hamba Allah yang saleh. Menjadi masyarakat yang baik. Kita menghiasi diri dengan ibadah kepada Allah, dengan iman, dengan takwa, dengan tauhid, dengan akidah, dengan akhlak yang mulia. Tinggalkan semua kemungkaran, tindakan semua tindakan dosa. InsyaAllah ta'ala akan dikasih keberkahan langit, keberkahan bumi. Dan disyukuri itu semuanya menjadi langgeng sampai hari kemudian nanti. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka juga penting ditegakkan yang namanya nahi mungkar. Ya, penyuluhan-penyuluhan agama, dakwah-dakwah Islam semarakkan di mana-mana. Kita ajarkan kebenaran kepada kaum muslimin, menghimbau umat Islam secara khusus untuk meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan semua yang mungkar. Akan dihilangkan, akan diredamkan dari azabnya Allah insyaallah taala barakallahu. Sambil banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah tabaraka wa taala menyelamatkan bangsa kita, negeri kita, wilayah kita, daerah kita, desa kita, tempat kita tinggal, diselamatkan dari semua mara bahaya, diselamatkan dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jal. Dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya pada kita semua, memberikan taufiknya pada sekalian kaum muslimin, memberikan taufiknya kepada rakyat Indonesia ini, diberi taufik dan hidayah sehingga mereka betul-betul terbimbing ke jalur yang benar, ke jalur yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya utarakan, semoga bermanfaat dan semoga kita sebagai umat yang terbaik yang bisa mengambil semua peristiwa, diambil pelajaran pentingnya untuk kebaikan kita dan perbaikan masyarakat kita. Itu lebih baik mengevaluasi diri masing-masing dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun terkait dengan adanya sebuah musibah, kewajiban kita sebagai yang tak terdampak untuk membantu mereka dengan bantuan-bantuan fisik, bantuan-bantuan moral dan segala macamnya diserahkan kepada tangan-tangan yang amanah, yang langsung diserahkan kepada mereka untuk kepentingan mereka semua. Barakallahu fikum. Dikuatkan, ditambahkan mereka semua, didoakan kebaikan untuk mereka semuanya. Barakallahu fikum. Cukup? Cukup insyaallah ya. Lokal diam. Cukup insyaallah ya. Cukup. Yang paling penting ialah mari kita bersama-sama mengevaluasi diri sendiri dan mari kita bersama-sama sadar dan insaf diri, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tingkatkan iman dan takwa, jadilah hamba Allah yang saleh, tinggalkan semua dosa dan maksiat kepada Allah. Untuk kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, desa kita, wilayah kita, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.